Vystupujeme-li po žebříku, představme si, že je opřený o náš dům, obzor se stále rozšiřuje. Doma jsou pro mne právě tyto soustředné kruhy stále širších a širších domovů. Za předpokladu, že přechody mezi nimi jsou co možná plynulé, konkrétní, přehledné. Nezáleží snad ani tolik na tom, z kolika vrstev obzorů skládá se takovýto náš pocit domova, i když čím jsou letokruhy obzorů hustší, tím silnější je takový pocit. Především záleží na tom, jak plynulá je škála obzorů. Záleží tedy na pozvolnosti a konkrétnosti přechodů, na tom, jak přirozeně, přehlédnutelně jeden přechází do druhého. Jak je tělo domova srostlé? Důležité tedy je, aby se pod člověkem, který chce z větší a větší výšky obhlédnout svůj svět, co chvíli neprolomila příčka, nebo aby nešlápl nohou do prázdna pod sebou a nezůstal pak v hrůze viset, za co si co poslepu nahmátl kdesi nad hlavou. Na poslední příčku žebříku nikdo zpravidla nevstupuje. Přesto z něho lidstvo vidíme, jsme-li doma. Lidstvo je pro mne právě suma malých a středních loajalit, věrností. Nic víc, ale ani nic méně. Jen doma je možné žít v plodném napětí přesahů, totiž přesahů do konkrétní minulosti a budoucnosti skrze naše blízké, mrtvé, živé a dosud nezrozené, skrze krajinu, zemi v její stálosti i v jejich proměnách v čase. Z první příčky žebříku vidíme jádro rodiny, to je muž a žena a jejich děti. Z větší výše bychom pak obhlédli rod širší, širokou rodinu. Na další příčce bychom si uvědomili, že patříme do obce, že jsme občany, že jsme zkrátka odněkud. Vystoupíme-li na žebříku ještě výše, pořád ještě nespatříme Čechy, protože přece nejsme z Čech, ale dejme tomu od Pacova z Vysočiny. Národ, národnost je až syntéza, plod myšlenkového a volního úsilí. Ale ta syntéza může dobře držet pohromadě a nemusí být přitom zpevňována šovinismem či dokonce nenávistí k druhým jen tehdy, je-li složena právě z malých a trochu větších, bezprostředně však na sebe navazujících loajalit, chcete-li sdílených identit. Petr Pithart z eseje Mrtvá a živá voda.
Tak kolem té třicítky, čtyřicítky jsem se cítil hrozně ošizen tím, že jsem se narodil v místě, se kterým člověk nemůže srůst, i kdyby chtěl, už proto, že ta místa, kde jako dítě jsem poprvé si něco začal pamatovat a už nejsou. To Kladno bylo na mnohokrát postupně ubouráváno a já když tam přijedu, tak jsou tam 2-3 místa, kde se mě ještě něco rozsvítí v hlavě. A cítím samozřejmě k místu narození nějaký, nechci to přehánět, závazek, dluh, ale nejde to. Na druhé straně moje dětství a v tomto smyslu teda šťastné dětství jsou Luhačovice, kde se narodila moje máma a kde prarodiče měli nad nádražím ve Stráni dům. Teď hledejte 2 větší kontrasty než Kladno a Luhačovice. Kladno na uhlí, na oceli, zakouřené, stále přestavované. Kladno je jedno z mála měst, které není na žádné vodě. Tam není potok ani řeka, nic. Kladeňáci, teď už je to asi jinak, ale neuměli plavat, byli tím známí, protože neměli vodu. Luhačovice je na Olšavě, nebo někdo říká na Dřevnici, a všude podzemí prostě tryskají prameny skvělé vody, Vincentka, Amantka, Alojska. Kladno je na rovině, tam v lese takové návršíčko, a to se jmenuje Kožová hora, tak tam postavili rozhlednu, aby bylo vůbec něco vidět. Luhačovice jsou mezi kopcama a docela strmé Stráně, Obětová, Komonec. No a to hlavní, Luhačovice jsou líbezné, rodinné, česko-slovenské lázně, které poznamenal Jurkovič, jako je poznamenáno malo které lidské sídlo. nakladně nenajdete nic, na co byste ukázal leda na tu siluetu té poldiny, ženy toho železáře, podle kterého se jmenuje ta huť, která tak hanebně skončila po listopadu. Takže já jsem takhle rozpolcený. Většinu dětství jsem trávil v těch Luhačovicích. Dědeček byl, a teď máme další prostě křižovatku, dědeček byl takovej pravej prvorepublikovej vašnosta, trošku přitělé, přišel do Luhačovic jako učitel v roce 1901, pak se stal řídícím učitelem, pak náčelníkem Sokola a pak dokonce starostou Luhačovic. A byl to teda takový echtovní Masarykovec, národní socialista. A když máma, která byla učitelka ženských povolání a jak tak měnila působiště a dostala se do Kladna, tak jednou tátovi oznámila, že přivede svého budoucího muže a že to je komunista kladeňský. No a teda dědeček řekl, tak Blaženko, tak co se dá, ne, tak jenom přes mou mrtvolu ten k nám nevstoupí. No nicméně vstoupil a máma říká i táta, že za hodinu prostě už se něco prolomilo, že k sobě našli cestu. Tak měli něco společného. Děda byl zavřený za první války i za druhé. Táta byl zavřený za druhé, takže něco je prostě muselo spojovat. Nějaký silný postoj. No, oba se vrátili a já jsem tam prožíval opravdu teda idylické dětství. Ten děda mě miloval a já jeho. A dodnes si prostě pamatuju tisíce detailů, věciček, vůní, šuplat, půdy, všeho toho. No, ale do školy jsem začal chodit nakladně. Když se táta vrátil z Dachau, vrátil se strašně pozdě. My jsme, máma to říká, už nevěřili, že se vrátí, nebyly žádné zprávy. A zastihl nás ne nakladně, ale my jsme, a to je taky kus dětství, které ve mně zůstává, my jsme bydleli po lidech v okolí Kladna, kteří nám poskytli jaksi útulek. Nakladně byl strach z bombardování a taky tam prostě jsme neměli z čeho žít. Už jsem měl taky ségru dvouletou, takže jsme bydleli po lidech v okolí Kladna a naposled v Malých Kyšicích a tam toho 28. května táta přišel, já jsem koukal zrovna z okna, ale vůbec jsem ho nepoznal, ačkoliv nebyl tak dlouho. On byl nejdřív v Terezíně, pak v Dachau, to byl necelý rok a já jsem ho vůbec nepoznal. Vážil 42 kilo a Američani v Dachau všechny oblekli do takových přírodní barva hedvábí, tak takového uzlovatého, ale jemného, vonavého, no, úplně nesmyslný oděv, který na něm plandal. On z toho byl trošku zaražený, že jsem ho nepoznal, ale já jsem ho nemohl poznat, nemohl. No, tam jsem ještě zažil konec války, Vlasovci táhli přes Kyšice, byli u nás doma v kuchyni, vysvětlovali, jak to mají se Stalinem a jak to mají s Hitlerem. Oba pánové na tom byli podle té gestikulace hodně špatně, ale nakonec nejhůř dopadli snad ti Vlasovci. No a potom, to je už hodně silný zážitek, no jak by ne, když do života ani ne pětiletýho kluka najednou teda vyjedou tanky, nevěli k nám na dvůr, i když jo, zkoušeli vyjet na dvůr, ale ubourali, jako v tom filmu Vesničková středisková, ubourali kus plotu, tak se vrátili a zůstali u lesa. My jsme byli poslední dům, bylo to u Štětků, a oni se k nám přišli vykoupat, umejt, poprvé po asi mnoha měsících. No, tak já si to živě pamatuju, jak v dřevěných neckách uprostřed kuchyně paní Štětková a máma slíkli ho do naha, to byl jejich velitel, on se nechal nakonec, proč ne, a já jsem mu prý neobyčejně pečlivě vytíral uši vatou. No takže jsme byli hrozný kamarádi a on se pak rozhodl, že přemluví mámu, abych teda mohl spát u nich v tanku. No tak to jistě jsem asi chtěl. A máma to jistě nechtěla. A ta pak si ten tank prohlídla, tak se řeklo, že jo, měl jsem tam takový kouteček. No tak to by byla epizodka, kterých asi tady lidé zažili mnoho, ale pak já skočím, jestli můžu, do 68. A jednou u nás doma někdo zvoní a já jsem se samozřejmě lekl, za dveřmi stáli vysocí podle nějakých hodností důstojníci, ale čeští. A byli takový zaražení a říkali, my máme za úkol vám vyřídit od generála Korotějeva. To už já jsem věděl, že to je ten vojáček 21-letý, který vedl ten útvar tankový a on potom přijel na jedny z oslav osvobození. A ty lidi, co ho doprovázeli, pak vyprávěli, že to teda bylo dojemný. On už, jak se stupoval ze schůdku, tak držel v ruce takovou fotografii 2x3 cm úplně vybledlou a tam byl jeho hlava a moje malá hlava přitulená k němu. A on říkal, Péťa se jmenuje a toho musíte najít. Bylo to někde u Kladna. No, ale tak byla to sovětská delegace, tak oni dělali, co mohli. A skutečně mě našli. My jsme se pak s ním sešli, bydlel v hotelu ambasádor. Byl to unavený muž, který se snad ani neoženil a potloukal se po nějakých posádkách v Bělorusku a pak v NDR. A bylo to smutný, bylo vidět, že ten život za mnoho nestál. Takže to byl rok 65 a teď je 68. Za 3 roky na to jsem znovu vjel, ale už teda nepřiletěl letadlem s fotografií v ruce, ale přijel teda jako velitel nějakého zase velkého tankového útvaru. A ti vojáci naši, co stáli v těch dveřích, no já jsem reagoval, no poslyšte, ale to nepřipadá v úvahu, přece co já s ním budu si povídat, že já bych mu přece musel říct. A oni mě skočili do řeči a říkali, on to ví, co mu řeknete. To jsem se zarazil a viděl jsem, že oni teda jsou s ním v nějakém styku. A já jsem říkal, a vy teda víte, co mu já řeknu? No samozřejmě, že to víme. My si to myslíme taky, říkali tehdy ještě. A já jsem říkal, no tak za těchto okolností samozřejmě to nemůžu odmítnout. Generál Korotějev ví, že by vás to mohlo kompromitovat a že si můžete vybrat jakékoliv místo na území ČSSR a za jakýchkoliv podmínek se s váma chce setkat. Ale prostě chce se s váma setkat. Přestože ví, co mu řeknete. No tak to už teda jako, to byla síla, to jsem prostě tomu nemohl odolat. No, má to špatný konec. Dohodli jsme se, čekali jsme v hotelu Olympic, já jsem vzal sebou i tátu, který je tenkrát v těch kyšičkách už nezažil, oni už byli pryč. A čekali jsme, čekali a on nepřišel. A nikdo nepřišel, aby to vysvětlil. On nám bylo divné, protože kdyby nemohl, tak by zase mohl zařídit, aby někdo přišel a omluvil se. No, a já jsem po několika týdnech se dozvěděl, že velitelem Plzně je nějaký Korotějev, generál, a všechno to vypadalo na to, že to je on. A tenkrát se říkalo, že Plzeň byla okupována trochu jinak, že tam nechali život běžet ten rozhlasový a televizní díl než jinde, že prostě byli takový laxní. Splnili povinnost, obsadili město, ale dost, no, tak jsem si říkal, tak to je dobře, tak teď možná rozumím, proč se mnou chtěl sejít, třeba si taky myslí, že to je špatně a podle toho se chová, ale jistotu jsem samozřejmě neměl. No a za další měsíce jsem se dozvěděl, že zahynul při dopravní nehodě. Tak. No tak jestliže teda zjišťuju, že dvě místa jsou v České republice nejdál od sebe, Luhačovice a Kladno, tak moji rodiče, bych řekl, to je druhý případ. Tak máma byla v Luhačovicích, určitě patřila k takové, ne zlaté, ale určitě takové té společenská špička. Hrála divadlo ochotnicky, jezdila nějaké závody na Luhačovickém náměstí těma starýma sportákama, obletovaná spoustou mladých mužů, učila v Hranicích, taky tam byli nějací důstojníci kolem. No a pak se prostě jako učitelka ocitla na Kladně, kde našla nějakého zanedbaného mladého právníka, který vyrůstal bez mámy a táta už byl taky po smrti. Žil v Imce, protože neměl kde bydlet. Máma říkala, že teda, jak se to tenkrát říkalo, smrděl korunou. Ale byl to, no tak v té době ještě asi ne, ale záhy potom vstoupil do KSČ, byl za KSČ na kladenské radnici a stal se koncipientem v advokátní kanceláři žida Pavla Anzenbachera. Židovský advokát na Kladně, to zase je takové docela zvláštní, že jo. Člověk by ho čekal někde v Praze, v nějaké luxusní kanceláři. A tohle toho Pavla Anzenbachera, kterého jsem samozřejmě po válce ještě poznal, ten byl začen úplně první den, kdy se v Čechách zatýkalo. A propustili ho Němci úplně poslední den, kdy se vůbec mohli živí lidi dostat z koncentráku. No a celou tu dobu táta za něj tu advokátní kancelář vedl, to byla malá, oni byli jenom dva. A pokud já vím, tak měl na starosti organizování pomoci rodinám zatčených. Na Kladně se hodně zatýkalo, hodněkrát, no a táta šel do Terezína až v roce 1944. Nás táta vyvezl, to nebyly tenkrát ještě ty Kyšice, to jsme bydleli v přízemí jedné vily v Podkozí a on za náma jezdil někdy každý večer, někdy až ve čtvrtek v pátek. Tam, to je scéna, která už se nikdy nedovím, jestli si ji pamatuju nebo ne. Máma mě to vyprávěla, to víte, jak to je, že někdy vám vypráví rodiče tak dlouho něco, až si myslíte, že jste to zažil. Prostě stojíme nahoře, cesta se svažuje dolů, volný obzor, dlouhá cesta, táta jde, vzdaluje se, občas se obrátí, zamává, my taky zamáváme, pak už je malinké ještě. A to prý byla ta cesta, ze které teda už se nevrátili. On šel do práce a druhý den prostě, nebo ten den, to už já nevím, ho zatkli. To bylo léto 44. Vrátil se teda koncem května a jak jsem řekl, měl těch 42 kilo, protože v té době v Dachau v těch posledních týdnech umíralo, táta říkal, 8 lidí z 10 na tyfus. A oni už poslední týdny nedělali vůbec nic jiného od rána do večera, než si prostě vybírali vši. A táta byl na umření a několik nemocnic si ho podávalo, určitě dělali, co mohli. No a vidíte, co se nestalo. Otec Jiřího Dinsbíra byl lékařem na Kladně a ten prostě na to přišel. Věděl, jak na to, a tátu uzdravil a my jsme se potom koncem roku 45 přestěhovali do Prahy a táta jako právník ho poslali do generálního ředitelství československých hutí, protože asi v Kladně s tou huťařskou problematikou měl něco společného, zároveň to byl právník, a tak jsem se ocitl v Praze. Táta teda, jak jsem řekl, byl od roku 34 v KSČ, ale říkal mě, že vidíte, to se dělá i teď, nevstoupil, říkali mu, ne, nevstupuj, ale zvolíme tě na radnici a budeš tam za nás. A potom v roce 36 vstoupil a byl na radnici. A já si pamatuju, jak jsme stáli s mámou na náměstí, na schodech kostela, proti nám ta radnice, balkón, to znamená, že to je červen, 45, to se pořád slávovalo a táta je na tom balkóně, takže jsem hrdej. A pak se začne zpívat hymna a já nespívám a pamatuju si, jak nějaká paní se rozhořčeně ke mně obrátila. Já jsem byl malej prcek, já jsem byl hodně malej ještě ke všemu a prostě ty nezlážím. Já jsem se tak strašně styděl. Vždycky, když zpívám hymnu, tak si vzpomenu na tu paní. No ale tak já nevím, kde mě měla máma naučit v kyšičkách zpívat hymnu. My jsme neměli teda jako z čeho žít. Žádné peníze táta ušetřené neměl z té ubohé klientely. A my jsme chodili od mlýna ke mlýnu a to bylo asi nějak domluveno. Tam na Kačáku je celá řada mlýnů za sebou. A v mnohých z nich jsme se mohli zastavit, zaklepat a pamatuju si na Fajmanovi a dostali jsme mouku, mléko, máslo a tak mám tu vůni těch mlejnů taky v sobě docela hluboko a vím, co to je mlejn, když mele a co to je pomoc. Táta byl určitě už politicky rozhodnutý. Kde se to v něm vzalo, nevím. Jeho táta byl inženýr a byl kontrolor lokomobilů. Jezdil po vesnicích a prolejzal kotle těch mašin, co poháněly mlátičky. A to zase táta vypráví, že to byla docela asi nobel funkce, protože jezdili v kočáru s koňma a jezdili od vesnice k vesnici. Takže to nebyl ani člověk jaksi humanitně zaměřený, no tak asi to kladenské prostředí prostě na tátu muselo působit. To si pamatuju, že mě to líčil a mně se zdálo, že s hrdostí, jak to Kladno bylo v tom roce 20 vlastně republikou pro sebe. A Kladno bylo jako svět, kam policie nemohla, skrývala toho Munu, toho slavného legionáře, který se znal s Leninem a legionáři se rozhodli, že ho prostě chytí a zlikvidují. Nemohli ho najít, protože Kladno ho ukrývalo. No a táta mě ukazoval ty hospody, kde řečnil Zápotocký a on si to taky mohl pamatovat jenom jako dítě. Ale to Kladno bylo prostě něco. No, takže já jsem samozřejmě přečetl všechny ty Zápotockého knihy jako dítě. Přitom se táta pohyboval v prostředí té Imky. To bylo zase zvláštní. Zaprvé se tam teda pěstoval sport na vysoké úrovni. Táta říkal, že hrál volejbal a že občasem přijelo nějaké americké mužstvo a že je poráželi. Říkal, že porazil mistra republiky v ping-pongu, teda mimo nějaké soutěže. Vyprávěl mě, jak ta Imka pořádala všelijaké debatní kruhy a jak on jel vyzvednout FX Šaldu a přivezt do Kladna do Imky, aby jim tam něco vyprávěl. Na to byl teda strašně hrdý. Ačkoliv to bylo Kladno, tak díky té Imce to byl jako velmi otevřený svět, ale jak se dostal ke komunismu, vidíte, to je notorieta, že vlastně ty důležité otázky vás vždycky napadnou, až když ten táta nebo ta máma nebo ten někdo je už po smrti. A máte pocit, že jste je měl na jazyku a že jste prostě to nějak odkládal nebo co. A nebo je to jinak prostě. Ty otázky vám vytanou právě proto, že ten člověk už prostě není. Takže my jsme se s tátou postupně dostávali k stále složitějším a složitějším otázkám. A těsně předtím, než umřel, tak jsme jednou seděli na terase dlouho. Oni se, rodiče, potom vrátili do toho kraje a někdy začátkem 70. let prodali ty Luhačovice a koupili si na Nouzově dům a tam jsme seděli dlouho do noci. Já jsem byl předseda vlády a dostávali jsme se k těm nejtěžším otázkám, ke vztahu k Němcům právě vzhledem k tomu prožitku toho koncentráku. A já jsem měl úžasný pocit, že se mi teď teprve ten táta otevírá a jistě já jemu. No a druhý den jsem odjel na nějakou služební cestu a dozvěděl jsem se, že táta tam ten druhý den umřel. Mně se to zdá, že to prostě, hodně lidí mě to vyprávělo. Oni ty otázky vytanou tou chvílí té smrti. Možná, že předtím ještě si je lidi ani neuvědomovali. A vždycky je pozdě, to je hrozný. Vždycky je pozdě. Těžko se mi to říká svým dětem, protože to vypadalo jako, hele, já už zoumřu. Ptej se, přijď zítra večer. No to nejde, ale já vím, že bych určitě jim chtěl říct lecos, ale já jim to musím říct, když se na to zeptají. A když se na to zeptají, tak těžko. Těžko, no s tím tátou to bylo tak, vy se ptáte, jak to všecko prožíval. No to je právě to, co jsme začali řešit. Já jsem byl v těch 60. letech, jsem se od něj dost utrhl. Do roku 69 byl velvyslancem v Paříži. A vím, že jsme se několikrát pohádali o Tigrida. On mě říkal, no taky tam byl, viděl jsem ho. A já jsem říkal, no a co? Řekli jste si něco, no bylo to hloupé ode mě, jako velvyslanec těžko asi může oslovit Pavla Tigrida. Ale spíš mě překvapilo to, jak on to odmítl, jako rasantně. No a jak to nakonec skončil, samozřejmě on se zachoval opravdu dobře a já jsem rád, že mám příležitost to říct. To byli jenom 3 nebo 4 velvyslanci v srpnu 68, kteří udělali to, co má velvyslanec udělat. Táta byl v Mariánských Lázních, v noci ho ta zpráva dostihla. Sedl do auta a jel rovnou do Paříže a rovnou si sjednal schůzku u de Gaulle, měl veřejné prohlášení, tiskovou konferenci, všecko a pak se staral ambasáda o tisíce a tisíce studentů, kteří tam uvázli. Takže to mělo rychlý konec a nakonec jsme se potkali oba jako dělník čerpač v Maringotce podniku Vodní zdroje. Ne, že bychom čerpali spolu. To ani jsem to nechtěl, protože při tom čerpání se totiž nikdy ti dva nevidí, ti se furt střídají. Ale byl opět Maringotek dál. A tenkrát v tom, to bylo tady u Prahy a to byl jako mimořádný čerpačský podnik. To bylo asi 15 maringotek v dlouhém takzvaném Řepínském dole a tam jsme byli sotva na dohled. Jako. Když jsme si v noci dělali ohně, tak jsme se viděli, ale ne úplně všichni. Občas jsme se sešli, byla to skvělá parta. No a tam on taky někde byl, takže neskončil jako velvyslanec, ale skončil prostě jako dobře. No, dobře.